Areena.
Usein kuulee sanottavan, että suomalaiset ovat metsäkansaa ja erilaisten kyselyidenkin mukaan luonto ja metsät ovat meille suomalaisille tosi tärkeitä. Ja niin ovat myös tämänpäiväiselle vieraalleni Matti Liimatainen, Suomen Greenpeacen metsävastaava. Tervetuloa.
Kiitos.
Jos ajattelee ammattia ja titteliä Greenpeacen metsävastaava, niin mä veikkaan, että silloin kun sä oot käynyt peruskoulua, niin silloin opinto-ohjaajan siinä listassa ei ole ollut tällaista titteliä vielä.
Ei varmaan ollut. Enkä muista, oliko Greenpeaceäkään, että vaikka pitäisi muistaa, minä vuonna se Suomeen tuli, mutta joo, ei.
Minkälaisia unelma-ammatteja sulla oli sitten, jos ei tämä Greenpeacen metsävastaava ollut se ykkönen? Tai sä huomaat se, mitä vitsailua ja ironiaa?
Kyllä, mutta tuohon täytyy sanoa, että en mä muista. Paitsi aivan klassinen on se lakaisukoneen kuski. Mähän siis kävin kouluni Kuopiossa ja Kuopion tori. Ja kyllä mä muistan, kun siellä se lakaisukone pesi sitä kivitoria. Niin varmaan se. Mutta tämähän aika monella kuulemma.
Mutta tähän liittyy se, nyt puhutaan siis vanhat sedät täällä horisee, koska se lakaisukoneen kuljettaja oli sellainen TV-mainos vielä. Muistaaksä sellaisen, missä sellainen pikkupoika sanoi, että kysytti unelma-ammattajia, niin sitten sellainen pikkupoika sanoi, että mä haluan lakaisukoneen kuljettajaksi.
Eli tämä voisi olla valemuisto jopa. Tämmöisestähän puhutaan. Täysin mahdollista sekin.
Kyllä. Kylläpä lähti muuten ohjelma kummille poluille. No, joka tapauksessa niin. Jos ajatellaan luonnonsuojelua ja metsien suojelua, niin mikä sulla oli se ensimmäinen muisto tai herätys tai semmoinen oivallus, että hittolainen, että tohon asiaan pitää ryhtyä?
No mä kävin noin kouluni Kuopiossa ja kun mä vaihdoin yläasteelle uuteen kouluun, niin sitten mä sain tämmöisen uuden luokkakaverin, joka oli käynyt tämmöisen Luontoliiton, eli tuon Suomen Luonnonsuojeluliiton nuoriso- ja lastenjärjestön erinäisillä kesäleireillä ja kerhoissa, ja hän sitten sanoi mulle, että täällä Kuopiossa on tämmöinen Kuopion nuoret luonnonystävät, että hän on menossa sinne katsoa sitä meininkiä, että tuut se mukaan. No, mulla ei ollut mitään erityistä käsitystä, että mitä se voisi olla. Ajattelin, että luontokerho, että onko se vähän tylsä homma, mutta mennään katsomaan. Ja se oli tosi hauska porukka. Ahtisaaren Maraki oli kuulemma käynyt tämän KNLYn kerhon aikanaan silloin Kuopiossa, ja olihan siellä sitä luontoharrastusta, mutta sitten se oli kaikkea muutakin hauskaa, että ihan mitä tuommoinen nuorisoporukka nyt keksii tehdä. Ja oli pari tämmöistä puuhuvilaa vanhaa, mitkä oli kaupungilta vuokrattu Karhunsaaressa siinä Kuopion edessä. Ja käytiin täällä, opin tekeen iglun esimerkiksi, missä yövyttiin talvella tuolla jossain Sorsasalossa ja Järvenjäällä ja näin. Mutta sitten siellä jonain keväänä tai syksynä, niin alettiin puhua tämmöisestä Talaskankaan metsäalueesta Pohjois-Savossa, Pohjois-Savo-Kainuun rajalla. Ja että siellä on nyt tämmöiset isot hakkuut alkamassa ja siellä paikalliset ihmiset haluaa sitä metsää puolustaa. Ja sitten oli tietysti, oli itse lukenut näistä kaikista Koijärvistä ja Hattuvaaran Ilomantsin näistä vesakkomyrkytysjutuista, missä siis jo silloin oli tämmöistä kansalaistoimintaa näitä vastaan ollut. Ja sinne sitten lähdettiin yksi kerta sinne Talaskankaalle osoittaa mieltä ja protestoimaan niitä hakkuita vastaan. Mäkin siis pääsin, mä olin 4 tai 15 vuotta, niin pääsin sinne näiden isompien matkassa.
Pyysikö sä oikein, että kun nyt on tämmöinen toiminnallinen tapahtuma edessä, niin olit sä sillä tavalla, että hei, mä haluan kans mukaan, että älkää nyt jättäkö mua, vaikka mä oon vähän tämmöinen vielä peruskoulussa.
Ei, kyllä se muistaakseni oli ihan, että tervetuloa vaan, että ei sitä silleen erityisen kaikki kynnelle kykenevät sinne sai lähteä.
Mitä siellä tapahtui sitten?
Siellä oli aika iso jengi, että sinne tuli Helsingistä asti kaikkia. Siellä oli nämä Helsingin yliopiston biologian opiskelijat, Symbioosi ry, ja oli Luonnonsuojeluliiton näitä vanhempia tyyppejä, ja sitten oli näitä Luontoliiton nuorempia, plus näitä paikallisia ihmisiä, että siellä oli sitten jossain vaiheessa Vuolijoen kirkkoherrakin liittyi tähän hakkuita vastustavaan porukkaan siellä. Siellä oli tämmöistä ensin varmaan vähän, siis mä tietysti kun mä olin se 4 tai 15, niin mä en ihan hirveän tarkkaan näitä niin kuin kaikkia muistakaan. Ja mä olin tämmöisenä vähän ikään kuin rivimiehenä siellä mukana, mutta siellä oli tämmöisiä mielenosoituksia, missä me kaminateltat, puolujoukkueteltat pantiin sen metsätien poikki, että tästä että sitten menee hakkaamaan ja tällaisia. Sitten se kesti muistaakseni vuodenkin verran, että sitten siellä seuraavana talvena taas. Sitten oli jo vähän totisempaa toimintaa, että sitten siellä kahliuduttiin metsäkoneeseen, joka oli ajettu sinne keskelle tietä estämään meidän pääsyhakkuualueelle, mutta me sitten tehtiin se kone liikkumattomaksi blokkaamalla se itse ja siellä hiihdeltiin hakkuualueelle ja kiivettiin puihin ja näin.
Eli sä olit sitten toisena vuotena myös siellä sitten mukana? Että.
Kyllä, joo.
Joo. Mulla on semmoinen tieto siitä, että sä oot hiihtänyt poliisia karkuun ja sitten huonolla menestyksellä, että oliko poliisilla parempi voitelu suksissa vai miten, että ne sai kuitenkin sut kiinni.
Poliisi sai mut kiinni siinä vaiheessa, kun mä olin irrottanut sukset ja kiipeämässä puuhun, niin tämä komissaario hiihti siihen puun alle ja yritti mua jalasta kiskoa alas, ei saanut. Pieksi sitten tai kevyesti hakkas suksisauvalla, että tulee nyt alas sieltä ja tietysti mä pienehkö poika siitä säikähdin ja päästin irti ja putosi hankeen ja pääsin sitten poliisiauton kyydissä Kajaaniin putkaan.
Oliko tämä se ensimmäinen kerta sitten vai se toinen vuosi jo?
Se oli joko toinen vuosi tai sen saman vuoden, kun ne oli vähän samoja tapahtumia siinä vuoden
puolen
sisällä. Että joo, mä muistan sen, että kun sinne ekaa kertaa silloin syksyllä mentiin, niin silloin tuli vasta ensilumi. Rättiin sieltä puolijoukkoja teltasta ja olisiko se ollut marraskuuta semmoinen kevyt lumi siinä. Ja sitten, mutta sitten nämä oli syvemmän lumen aikaan nämä seuraavat tapahtumat, kun hiideltiin.
Mites sä olit alaikäinen ja mä voisin kuvitella, että esimerkiksi mun äiti oli aika vapaa kasvattaja, mutta kyllä hän olisi ollut vähän sillä, että onko se nyt pakko mennä sinne mettään hiihtelemään ja itteensä kahlitsemaan metsätyökoneisiin. Mitä sun vanhemmat sanoi?
Kyllä siitä keskusteltiin, mutta ehkä mullakin oli tämmöinen vapaa kasvatus. Mä muistan, että ne mun aika paljon luotettiin sitten ilmeisesti kotona, että isän mä ainakin muistan sanoneen, että jos se on tärkeää ja sun täytyy se tehdä, niin sitten menet, mutta että itse saat sinne kouluun selittää tämän. Kouluunhan piti tietysti selittää poissaolot ja näin, että nämähän oli arkipäiviä, että se oli huomattavasti vaikeampaa. Mm. Kyllä mä silleen sain kotoa ihan kannustusta. Totta kai ne oli huolissaankin, mutta.
Miten sä päädyit putkaan sitten?
Näin se oli, Kajaaniin meidät vietiin.
Onko tuossa sellaisia niin kun ajatuksia, että ymmärsitkö sä, että minkälaiseen touhuun sä lähdet mukaan ja että tässä voi joutua, niin kun, että kun tiedetään, että ympäristöaktivistit voi saada syytteitä ja näin poispäin. Oliko tämmöisestä mitään puhetta?
No olihan se kuvasto silleen tuttu, että kun kaikki nämä Koijärvet ja just ne Ilomantsin hommat oli tuttuja, että olihan mäkin niitä kuviakin nähnyt, missä näihin hommiin voi poliisi liittyä, että emme mua silleen se niin kuin hirvittänyt, eikä se nyt niin kuin mitenkään epäselvää ollut.
Mä ajattelin itse sillä tavalla, mä koitan kuvitella sellaisen 15-vuotiaan Matti Liimataisen ja sitten mä ajattelin itseni tässä Marko Gustafsson, että se olisi kyllä aika siistiä hiihtää poliisia karkuun ja sillä, että no niin, että saa seriffi kiinni, mutta sen verran oli kuitenkin lyhyt etumatka, että et ehtinyt puuhun asti, että olisiko se jäänyt jököttää sinne puuhun sitten?
Kyllähän mä olisin ja monethan meistä, jotka sitten pääsivät sinne korkeammalle puuhun, niin siellä he sitten viettiin ihan pitkän päivän, että puita tosin kaadettiin vierestä, mutta kuitenkin. En mä sitä muista, että mä olisin sitä mitenkään erityisen siistinä tai sille edes jännänä ajatellut. Että se oli vaan semmoinen aika vahvasti, että tämä pitää nyt tehdä. Täällä kaadetaan tätä metsää, mitä ei pidä kaataa. Että me tehdään nyt se, mitä voidaan.
Ja nyt tullaan mun mielestä, Matti, siihen, että mikä on se tietynlainen oivallus tai se semmoinen asia, joka ponnahtaa tietoisuuteen päällimmäisenä, se, että tätä asiaa mun täytyy tehdä. Mun täytyy laittaa itteni likoon näiden puiden puolesta, koska me ollaan nyt aika kevyellä. Mä tällä tavalla ehkä tahallenkin vähän tällään kevyesti kyselen näistä hiihtojutusta, mutta kyllä mä näen, että tuossa takana on niin kuin ihan älyttömän iso, vahva henkinen ideologia ja semmoinen ajatus.
No se tuntui tärkeältä jo silloin ja se tuntuu edelleen niin kuin vieläkin tärkeämmältä, että meillä siinä nyt oli kaikkea, siinä oli hirveän hyvä yhteishenki ja siinä oli aika selkeätä se, että mitä siinä tehdään. Että se, ne oli hienoja metsiä, että sen näki, niin kuin, sen tunsi, koska niin kuin sanottu, siellä oli näitä paikallisia ihmisiä, mitkä... Se oli tämmöinen iso metsäalue, mihin oli vasta tehty metsäautotiet ja että se oli siihen asti säilynyt aika lailla tiettymänä. Siellä oli tosi hienoja vanhoja metsiä. Niin ei se niin kuin mitenkään epäselväksi jäänyt, että tämä on tärkeä alue, mikä on monelle ihmiselle tärkeä, mutta ihan metsänäkin näytti tosi hienolta. Ja meillä oli sellaisia näitä sanotaan puuhamiehiä tai puhemiehiä siinä. Tietenkin aina pitää olla jotakin joukonjohtajia tai tämmöisiä, jotka ne hommia laittaa alulle. Ja mulla oli siellä oli tällainen kumpulaisen Janne, joka oli kotoisin tuolta Vieremältä sieltä Ylä-Savosta. Ja hänelle, niin mä muistan, että hänelle oli kaikki ihmiset oli aika lailla tasa-arvoisia. Että niin me nuoret, mä en nyt ollut ainoa nuori, että meillä oli muutama, just tämä mun edellä mainittu koulukaveri, niin samat luokalta oli siellä ja oli muutamia muitakin nuoria. Ja tälle Jannelle niin kuin kaikki ihmiset oli sellainen samanarvoisia, että hän niin kuin ihan yhtä lailla asioi vaikka sen Vuolijoen kirkkoherran kanssa tai näiden metsähallituksen herrojen kanssa, mutta yhtä lailla sillä oli aikaa sitten meille niin kuin nuoremmillekin selittää näitä samoja asioita. Ja mä muistan, siitä sitten alkoi semmoinen, siitä tämä mun metsäura tavallaan alkoikin, vaikka sitten meni niin kuin sen jälkeen useampi vuosi ennen kuin mä aloin sitä silleen kokopäiväisesti tekemään, niin... Mutta se jäi jo silloin siis mieleen, kun hän esimerkiksi näytti meille näitä erinäisiä viranomaisraportteja ja kaiken maailman julkaisuja oli jo silloin, missä silloin ympäristöministeriö kertoi, että miten nyt on metsien suojelun tarvetta Suomessa ja mitä kaikkea pitäisi tehdä. Ja sitten että Janne meidän näyttää, että, niin, että ne sanoo näin, mutta oikeasti ne tekee ihan toista. Että tästä alueesta tiedetään, että on ehdottomasti suojelun arvoinen. Kaikki ne hakkuut, mitä täällä tehdään, niin ei niitä ole ollenkaan suunniteltu sillä lailla, että tämä, mitä täällä tapahtuu, ei vastaa sitä, mitä nämä kirjoittaa. Ja että ei tarvitse niin kuin olla mitään erityistä sillä lailla asiantuntemusta, että sä voit nähdä nämä ristiriidat ja puhua niistä ja tehdä niistä julkisia. Että jos nämä asiat tapahtuu piilossa, niin sitten ne vaan tapahtuu. Mm. Että varmaan me silloin jo siinä tajusin, että tosiaan, että... Asiat ei välttämättä ole kauhean monimutkaisia ja niissä on tämmöisiä vaikuttamisen paikkoja.
Aika mieletön tilanne. Voin kuvitella, että joku 15-vuotias, 4-15-vuotias poika, lapsi, nuorukainen voisi ajatella niin, että aikuiset puhuu totta ja mitä lehdissä kirjoitetaan ja TV-uutisissa. Silloin TV-uutiset oli verrattavissa Jumalan palvelukseen, että siellä on totuuden sana, että mitä siellä sanotaan, että se on totta, ja sitten yhtäkkiä valkeneekin, että hetkonen, että se ei olekaan näin. Voisi olla jopa pienimuotoinen järkytys.
Ehkä näinkin, joo. Sanoit noi TV-uutiset, siellähän tosiaan kävi TV-uutiset silloin, että mä muistan, mä olen jälkeenpäin nähnyt jotain, näitä oli 88 muistaakseni. Sitten mä oon nähnyt näitä niin kuin rakeisia sen ajan vähän erikoisen värisävyisiä TV-pätkiä, mutta kyllä mä tosiaan muistan siis silloin juuri toi, no tää nyt menee jo tähän kulttuuriseen juttuun, mutta se on, että miten tärkeät oli nämä 8:30 uutiset silloin ja se, että nekin sinne sitten vaivautui, että silloin sitä myös niin kuin varmaan just tälleen silloin nuorena poikana, että no onhan tämä tosiaan varmaan tärkeä asia, kun tänne jopa TV-uutiset tulee ja useampana päivänä vielä, että sitähän kyllä seurattiin silloin aika lailla mediassa.
Onhan se ja siis tavallaan yhteiskunta, maailma ja pieni ihminen siinä sivussa tarvitsee tällaisia mun mielestä ehdottomia selkeitä käännekohtia. Itse muistan niin kuin tämän Talaskangas-tapauksen, olin silloin aloitteleva toimittaja 80-luvun lopussa 88-89 vuosina ja silloin ilmestyi tämmöinen hauska rap-levy tai kappale artistit avohakkuita vastaan. Ja se oli tavallaan semmoinen, että Helsingissä semmoinen nuori kolli, toimittajan kolli Markokin sai tavallaan kosketuksen siihen, että on niin tärkeä juttu, että suomalaiset silloiset eturivin artistit niin kuin tekee yhdessä biisin, jossa puolustetaan vanhoja metsiä. Että nämä on tämmöisiä ehdottomia käännekohtia. Voisi ajatella, että sulle Matti Liimatainen Greenpeacein metsävastaava, niin siitä on noin 40 vuotta, kun tämä tapahtuma tuli toteen, mutta se on johtanut sut nyt esimerkiksi siihen, että sä oot nyt täällä vieraana. Että on ollut aika isoja merkityksiä sille.
Näinpä.
Sulla on toi putka tullut tutuksi näiden metsien takia. Pitääkö paikkansa, että 18-vuotis synttäritkin meni putkassa?
Joo, se oli sitten Sotkamon Porkkasalossa tuossa Hiidenportin kansallispuiston vieressä ja se oli 92 vuonna, eli se oli sitten 5 vuotta näistä Laskankaan jutuista eteenpäin. Ja juu, mä täytin just 18 sinä päivänä, kun sieltä Sotkamoon jouduttiin. Muistaakseni 3 vuorokautta me siellä ihan pidettiin. Että se oli sellainen parin viikon operaatio, missä näitä hakkuita, Metsähallituksen valtionmaiden hakkuita silloinkin niin estettiin. Siinäkin oli taustalla sitten se, että nämä Talaskankaan tapahtumat silloin aikaisemmin, niin ne aloitti sitten sellaisen prosessin valtionhallinnossa, että okei, että selkeästi me nyt tarvitaan sitten Etelä-Suomeen ainakin valtion vanhojen metsien suojeluohjelma. Ja jälleen sitten se, mitä mä opin jo silloin siellä nuorempana Talaskankaalla, että valtio kertoo, että nyt me tehdään vanhojen metsien suojeluohjelma paikkaamaan tätä suojelun puutetta. Sitten se suojelukohteiden etsiminen annettiin Metsähallituksen metsätalouspuolen tehtäväksi, että no, jos Metsähallitus itse nyt etsii sieltä ja ehdottaa, mitä suojellaan. Sanomattakin selvää, että eihän siitä mitään tullut, että ei he oikein halunnut mitään löytää. Tai jos löysi, niin ne alueet oli aivan liian pieniä ja näin. Sitten oli kuitenkin kerrottu, että minkälaisia vanhoja metsiä etsitään. Ja silloin tämä Talaskankaalla sitten aikanaan aloittanut porukka, niin sitten tuli vihje sieltä Sotkamosta, että paikallisilta asukkailta taas, että täällä Hiidenportin vieressä hakataan tämmöistä aivan mahdotonta ikimetsää, että eikös näiden pitänyt olla jossain suojeluohjelma suunnittelussa.
Mm.
Sinne me sitten mentiin ja varmaan nykykielellä sanottaisiin, että kriisiytettiin se tilanne tai mitä ikinä. Ja sinne tuli sitten Helsingistä kaikki ympäristöministeriön viskaalit ja Metsähallituksen pomot ja muut taas katsomaan, että mitä tämä nyt on meneillään ja siitä se sitten lähti oikealle urille. Voi kyllä sanoa, että se sitten auttoi siihen, että sen jälkeen sitä alettiin tekemään järkevämmin sitä hommaa. Hauska anekdootti on se, että sitten jo seuraavana kesänä siitä, niin mä olin itse sitten, muutkin palkattiin kesätöihin tuonne Metsähallituksen. Sitten sinne perustettiin sinä kesänä Metsähallitukseen valtiomaille tänne luonnonsuojelupuoli, nykyinen luontopalvelut, silloinen puistoalue, kun se oli nimeltä. Minut myös palkattiin sinne kartoittamaan näitä vanhoja metsiä. Sitten mä ihan palkkatyönä kartoitin näitä samaisen Porkkasalon metsiä sitten silloin seuraavana kesänä, mitkä edellisenä talvena jäi hakkaamatta. Palkkarahoilla maksoin sitten korvauksia valtiolle ja niitä sakkoja, mitä sain siitä edellistä talven. Sitä me naureskeltiin, että näin se raha kiertää.
Mm-hmm. Mutta sehän olit silloin sit juuri siinä työssä, johon sulla alkoi olla jo ainakin silmää, että sä erotit vanhan metsän talousmetsästä.
Kyllä joo, ja siinä täytyy todeta, että se oli tosi hauska. Siis tässä on ollut kaikenlaisia käänteitä tässä hommassa, ja tässä on tietenkin saanut matkan varrella aika paljon pettyä tähän virkakoneistoon, mutta sitten siellä on melkoisia valopilkkujakin, juuri silloin kun sinne Kainuuseen perustettiin tai Metsähallituksen tai luonnonsuojelupuoli, niin sitten sinne valittiin johtajaksi sellainen nainen. Ei ollut siihen aikaan yleistä vielä 90-luvun alussa naisjohtajat ylipäänsä, mutta sinne palkattiin tänne reipas naishenkilö, joka totesi, että hän haluaa motivoitunutta työvoimaa, että hän kysyy sitä tuolta Luontoliitosta ja tällä lailla. Että se oli kyllä aika hauska. Eikä se, me etsittiin niitä metsiä, kirjoitettiin raportit niistä ja sitten virkakoneisto mietti, että mitä näille tehdään.
Onko tässä edelleen nyky-Suomessa, kun eletään nyt kevättä 2026, niin mä toivon, että ei ole, mutta mä pelkään, että saattaa olla. Ja sinä Greenpeacein metsävastaavana Matti Liimatainen taidat tietää, että mitä se asia on. Että onko sellaista ristiriitaa enää edelleen paljon olemassa, että esimerkiksi Metsähallitus sanoo, että tuolla on hakkuukelpoista metsää ja sitten toinen taho sanoo, että hetkinen, että se on ikimetsää.
Sitä ristiriitaa on järkyttävän paljon, että se missä niin kuin on menty eteenpäin viimeisten vuosikymmenten aikana on se, että on yhä enemmän tämmöistä vastuullisuuspuhetta ja tällaista, mitä mä nyt sanoisin, viherpesuksi kyllä enemmänkin, että meillä panostetaan hirveän paljon semmoiseen tekemiseen, joka ei ole tekemistä ja semmoiseen puhumiseen, joka on lähinnä puhetta. Ja totta kai tuo metsien suojelumäärä on niin kuin moninkertaistunut siitä, mitä se oli silloin, kun mä vaikka aloitin, mutta se on edelleen tosi kaukana niistä tavoitteista, mitä on ääneen sanottu, että Ja mä näen sitä joka päivä. Se on ihan mun työn ydintä tai ympäristöjärjestöjen työn ydintä niin kuin edelleen, että täällä valtio ja liike-elämä puhuu yhtä, mutta se tekee toista.
Mm-hmm. Miten sellainen asia, että mä oon tässä ihan tietoisesti maininnut tässä radiolähetyksessä ja moneen kertaan sanan Greenpeace, koska mulla on sellainen käsitys, että se on suomalaiselle aika monelle sellainen punainen vaate, että menee suunnilleen radio kiinni, kun kuulee, että okei, siellä on joku tämmöinen viherpipertäjä hörhä. Törmääkö sä edelleen tällaisiin käsityksiin?
Jonkun verran törmää, mutta mä väitän, että se on enemmän se on ehkä enemmän myytti kuin määrällisesti totta, sanoisin, kun mä etsin. Ja se on musta tämä nykyajan ilmiö, että puhutaan polarisaatiosta ja puhutaan somesta ja näin, niin kyllä siellä niin huonosti käyttäytyvät ja äänekkäämmät pääsee esille, että ei se Greenpeace-inho ole niin kuin ihan sellaista, miltä se välttämättä näyttää.
Joo.
Mä just tuossa totesin, että niin kuin ympäristöjärjestöjen kannatus on kaiken kaikkiaan, siis sekä niin kuin jäsenmäärät että rahallinen tuki yksityisihmisiltä, niin sehän ei, vaikka ajat on tavallaan mennyt huonommiksi, niin se ei ole laskenut. Että esimerkiksi meillä se on niin kuin pysynyt suht tasaisena tai noussut jopa viime vuosina.
Hmm. Niin tämä, mä sanoin tuossa alkujuonnossa tämmöisen epämääräisen lauseen, että monien erilaisten kyselyidenkin mukaan luonto ja metsät ovat suomalaisille edelleen äärimmäisen tärkeitä. Ja näinhän se on, mutta sitten tavallaan jotenkin jostain syystä mekin ollaan tässä keskustelemassa siitä, että miksi on olemassa semmoista ristiriitaa, mitä sä sanot, että sanotaan, että suojellaan, mutta ei suojella. Sanonpa muuten semmoinen ihan konkreettinen juttu, että jos on vaikka tämmöinen monisataavuotinen hongikko kelopuuksi päätynyt hongikko, niin eihän niitä enää varmaan niin kuin esimerkiksi, miten nyt voisi sanoa, energiapuuksi kaadeta.
Niinpä. Tätä mä kuulen usein, että mä joudun tuottaa sen pettymyksen, että kyllähän niitä kaadetaan. Niitä kaadetaan selluksi ja
siis
sahalle.
Anteeksi, kelopuuta.
Joo, keloja menee myös energiaksi, että mä oon sitä nähnyt esimerkiksi tuolla Pohjois-Sallassa ihan viime vuosina. Siellä on isot lanssit vanhalla Sallan rautatieasemalla, mihin kertyy. Se on tosi julman näköistä, kun sen ymmärtää, mitä siinä on. Että siellä on 50-60 senttiä sitä halkasijaltaan olevaa harmaata keloa. Sehän on ihan millä tahansa, miten tahansa varovastikin arvioiden, niin 400-500-600-vuotiaista puuta. Ja sinne se menee metsähakkeeksi siinä, missä muukin.
Siis energiapuuksi tämmöiseksi niin kuin lämpövoimalla.
Näin, no.
Okei, mä luulen, että meillä on joku säännöstö, joka estää sellaisen.
Tämä on myös asia, mihin mä usein töissäni törmään, just tämä, että ihmiset luulee tai ne varmaan toivoo, että olisi säännöksiä. Toinenhan, mikä usein tulee, on se, että onko Suomessa tosiaan laillista avohakata rantaan saakka metsä. Ja kyllä se on. Ja monihan ei tätä usko, että meillähän tulee paljon sellaisia kyselyitä, että voisitteko tulla katsoa, että onko täällä nyt tehty oikein, että tähän täytyy olla laitonta, että metsä on avohakattu rantaa asti tai siihen on jäänyt yksi puurivi ja sitten joutuu tuottamaan pettymyksen ihmisille. Kyllä se on täysin laillista, että ei laissa ole minkäänlaista metrimäärää, mikä sinne pitäisi jättää. On kauheasti kaikkia metsänhoidon suosituksia ja on hirveästi semmoista nättiä puhetta ja kysyy mistä vaan metsäteollisuudesta, niin sieltä sanotaan, että ilman muuta vesistöt huomioidaan. Se sana huomioidaan ja kyllä jätetään suojavyöhykkeet. Sitten kysyt, minkälaiset sinne täytyy jättää. Ei minkäänlaiset. 5-10 metriä kuulemma on käytäntö. Sekin on semmoinen, että siitäkin saa poimia puita.
Mm-hmm.
Jos se on 5 metriä, niin se voidaan myös mitata siitä puuttomasta. Jos sulla on vaikka lampi suon keskellä, niin se voidaan vaikka mitata siitä puuttomasta suoreunuksesta. Riittääkö siitä, että muutama risun siihen rantaan niin kuin olemaan? Että nämä on monesti ihmisille yllätyksiä, koska ne puheet ja käytäntö ei vastaa toisiin.
Onko sinun työsi, Matti Liimatainen, nyt tämä alkaa kuulostaa siltä, että onko siinä myös paljon sitä, että joku tavallinen metsänomistaja tai mökkiläinen ottaa yhteyttä, että mitäs täällä nyt on tehty tai ollaan tekemässä? Että mä oon kuvitellut, että se on niin kuin enemmän semmoista laajempaa lainsäädäntöön puuttumisen yrittämistä, mutta toi alkaa kuulostaa siltä, että sä oot myös tavallisten talliaisten kanssa tekemisissä.
Joo, tässä on aika monen kirjo tässä meidän työssä. Mä joskus joskus sitä jollekin sukulaiselle koitin selittää, kun sanoin, että mitä se semmoinen Greenpeace-metsä vastaava tekee, niin se listahan on aika pitkä. Ja se,
no selitäpä sitä nyt mulle ja Yle Ykkösen kuuntelijoille.
No niin kuin just kysyit, niin meille tulee tämmöisiä yleisöpalautteita tai kysymyksiä, jonkun verran vastataan niihin. Sitten mun työ on tämmöinen sekasikio tiedottamista, asiantuntijatyötä metsässä käymistä. Mä etsin ja löydän ongelmia ja ristiriitoja. Kartoitan niitä metsiä itse, tietysti enemmänkin järjestän niitä niiden luontoarvojen selvityksiä, että hoidan selvitysten tilaamisia asiantuntijoilta. Kyllä me säännöllisesti myös neuvotellaan tai keskustellaan tuon metsähallituksen kanssa, metsäyhtiöiden kanssa, niiden omien metsien käytöstä.
Miten sellainen sana kuin epätoivo, koska jos ajatellaan, että siitä Talaskangas-tapauksesta on noin 40 vuotta ja nyt tässä kun ollaan puolisen tuntia juteltu, niin näin äkkiseltään voisi kuulostella, että ei se tilanne nyt hirveästi ole muuttunut, niin eikö toi jo aja metsän puolustajaa tai vanhoja metsien suojelijaa epätoivon partaalle?
Voisi sen ajatella niinkin, mutta sitten toisaalta tämä on kaikki tavallaan kuitenkin plusmerkkistä, mitä tekee, että jos mä en tekisi mitään tai että mä meidän porukka ei tekisi mitään, niin sitten ei tapahtuisi sitäkään. Että tämä on tavallaan, kaikki on kuitenkin työvoittoja. Siis kaikki se, mitä tässä saa aikaan, niin mä oon siksi tästä hommasta myös tykännyt verrattuna ehkä johonkin muuhun maailman parantamiseen tai maailman muuttamiseen, että mä myöskin näen hirveän konkreettisesti ne tulokset, että hakkaamatta jäävä metsä on hakkaamatta jäävä metsä. Tai sitten jos se on hakattu, niin se menetetään ja eipä siitä sitten sen enempää, mutta kuitenkin niin kuin meidän jäljiltä on satoja tuhansia hehtaareita suojeltua metsää ja se ei ole ihan vähäinen määrä. Ja tavallaan kuitenkin sitten jokainen niistä metsistä on omalla tavallaan ainutlaatuinen ja siellä pystyssä. Ja meillähän on ollut paljon sellaista siis viime vuosikymmenellä esimerkiksi, että me tehtiin vaikka yhteistyötä noiden tuolla saamalaisten kotiseutualueella poronhoitajien, noiden paliskuntien kanssa, koska he tarvitsee sitä hakkaamatonta vanhaa metsää poroelinkeinon laitumiksi, että siellä talvella ne porot tarvii sitä luppua, joka kasvaa vanhoilla puilla ja sitten tietysti maajäkälää ja hakkuut vaikuttaa näihin, ne hävittää tai heikentää täysin ne laitumet. Lainsäädännössä kerrotaan, että on tämmöinen erityisesti porohoitoa varten varattu alue, jolla muu maankäyttö ei saa aiheuttaa huomattavaa haittaa. Tämä oli täysin selvä ristiriita, että ne laitumet pilataan täysin tai vuosikymmeniksi hakkuilla. No tehtiin yhteistyötä sitten siinä asiassa ja saatiin ihan merkittäviä muutoksia aikaan siellä, että niin kuin suojeltua metsää ja myöskin semmoinen tilanne, että valtio ei enää hakkaa saamalaisten kotiseutualueella ilman tämän poroelinkeinon suostumusta. Mikä oli siis aivan merkittävä ja hakkuumäärä putosi puoleen tuolla saamelaisalueella valtion metsissä. Ja se on kyllä lämmittänyt mieltä aika paljon, että se, koska siinä niin kuin ei ole pelkästään tämä luonnon monimuotoisuus hyöty ja näiden niin kuin ikimetsien itseisarvo, vaan siinä on myöskin ihmisten elinkeinosta ja kulttuurista kysymys, että ne oli varsin niin kuin onnistuneita juttuja ja terveisiä sinne Vuotsoon ja Sodankylään ja Inariin, jos olette kuulolla, niin tutuille. Mä just mietin tuossa, kun mä tulin tähän lähetykseen, että jos taas sellainen vanha-aikainen radio-ohjelma, että saako lähettää terveisiä, niin kyllä niitä voisi lähettää.
Lähetä vaan.
Lähettää pitkin Suomeen. No tos meni jo sinne Lappiin, mutta että muissakin maakunnissa. Että.
Kyllä. Jos ajatellaan, että tuossa puhuit onnistumisesta, niin minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut? Mä olen lukenut paljon mediasta ja näin, että ne voi olla aika kiukkusiakin tilanteita, kun metsänsuojelija tai joku muu luonnonsuojelija on siellä maastossa ja sitten tulee monitoimikoneen kuski tai joku muu ja toinen estää toisen toiminnan. Oletko sinä kohdannut tällaisia kriittisiä tilanteita?
Onhan mulla niitä muutamia, että tulin kerran pahoinpidellyksi tuolla Metsähallituksen hakkuutyömaalla Kuhmossa. Potkittiin, lyötiin naamaan. Lyötiin myös mun seurassa olleita nuoria naisia, että en silleen saanut erityiskohtelua. Toisen kerran tuolla Kuusamossa ajettiin lavettiautolla metsäkone siis kyydissä, niin mun maasturin otosta pelkäjän puolen ovesta sisään ja runttasivat mut ojaan se autoni kanssa. Ja toki niin kuin näissä molemmissa tapauksissa ne tekijät sitten sai oikeudessa tuomion ja mä sain markkamääräisiä korvauksia, mutta eihän se esimerkiksi se pahoinpitely nyt oli sellainen, että no sanotaan, että se lisäsi sitten sisua. Mä ajattelin, että no sit mä en ainakaan luovuta jostain tämmöistä. Että
kuulostaa aika hurjalta. Nyt on ihan pakko, klassisesti sanoa, että on pakko kysyä, mitä mä inhoan itse sitä sanoa, on pakko kysyä, mutta nyt on pakko kysyä. Mitä kaikkea sä oot valmis tekemään? Siis jos ajatellaan, että on valmis menemään jonnekin, jossa voi olla mahdollisuus saada tulla pahasti pahoinpidellyksi, lyödään kasvoihin ja potkitaan, niin ei se nyt kauhean kivalta kuulosta, se on ihan kamalaa. Puhumattakaan siitä, että siis törmäskö se joku metsäkonetta kuljettanut auto niin tahalleen sun autoon?
Kyllä, tahallaan, että se ei ollut mikään, no he tuomittiin liikenteen vaarantamisesta, mutta he niin kuin ihan tahallaan runttas kylkeen ja työnsi mut ojaansa autoni kanssa. En mä nyt sinänsä niin kuin henkeeni tai terveyttäni ole halukas vaarantaa, ja täytyy nyt todeta, että nämä onneksi oli niin kuin toinen keissi näistä oli 94 ja toinen tuossa 2000, että on näistä aikaa, että onneksi niin kuin se ei ole ihan tällaista enää.
Mikä siinä on, että me ei pystytä kohtaamaan? Että mä ymmärrän sen, että jos joku estää mun työntekoa, että tässä on mun leipä nyt tulossa tuosta hommasta, että mun pitäisi päästä tekemään se. Mutta miksi ei voi tavallaan keskustella rauhallisesti? Miksi pitää käyttää väkivaltaa? Miksi pitää olla niin ääripäissä?
Tuohon mä en osaa vastata. Siinä mennään.
Sano mielipide. Mitä mieltä sä oot? Mistä se johtuu?
No, voi se yksi selitys olla, että ne on inhimillisiä tilanteita, että jos ärsyttää. En tiedä, itse en ole tietysti tuommoista tehnyt. Että muistan, kun silloin meillä oli Inarissa 2005 just näiden porohoitajien kanssa sitä aktiivisempaa kampanjatyötä. Ja kyllähän siellä niin kuin aika törkeä ilmapiiri siis luotiin, että se niin kuin silloin vielä, mä en yleensä tässä työssä niin kuin mediaa arvostele, se on musta aika huono strategia ja mua naurattaa, kun tuo meidän metsäteollisuus nykyään tekee sitä, että kun näkee epämieluisen lehtijutun heidän hakkuistaan vaikka, niin sieltä tulee välitön palaute, että ei media noin saa kirjoittaa, mutta siitä huolimatta niin kuin täytyy todeta, että just tuona aikana Lapissa, niin siellä oli Lapin kansalla ja inarilaisella oli kyllä aivan niin kuin törkeän puolueellinen asenne, just niin kuin Greenpeace vihamielinen, mutta ennen kaikkea niin kuin poronhoitaja vihamielinen. Mä olin aivan ihmeissäni tavallaan silloin, että miten niin kuin omassa maakunnassa tavallaan voidaan niin kuin niin vihamielisesti suhtautua siihen poroelinkeinoon, että kun he on mennyt liittoutumaan Greenpeacein kanssa, että se oli jotenkin aivan niin kuin kauheata siellä tietyn kansanosan just tämän paikallismedian mielestä. Ja kyllähän ne loi sinne semmoisen, se oli hyvin väkivaltainen se ilmapiiri. Ei sillä siis onneksi tapahtunut mitään fyysistä, mutta kyllä kaikki ne niin kuin tappouhkaukset ja
onko tämmöiset. Onko se sanonut tappouhkauksia?
Kyllä, ja samoin just meidän nämä paikalliset yhteyshenkilöt ja nämä porohoitajat siellä Inarissa, niin sai niitä silloin. Että kun tarpeeksi tavallaan se metsätalouspuoli kiihotti itseänsä semmoiseen mielentilaan, että siellä maalattiin siis semmoista kuvaa, että tässä on nyt kaikki hakkuut loppumassa ja kaikki pannaan nyt nuriin, että luotiin siis tämmöistä viholliskuvaa, mikä ei perustunut mihinkään tosiasiaan, että siellä kyllä hakkuun määrät väheni, mutta sitten toisaalta ne pystyisit myöhemmin sopeuttaa ja siirtämään niitä hakkuita vaikka nuorempiin metsiin ja näin, että ei siellä tapahtunut niin kuin ollenkaan sitä, mitä maalailtiin, mutta se niin kuin ilmapiiri, mitä luotiin, se oli aivan vastuutonta, mutta tämmöiseen nyt on joutunut tottumaan tässä.
Onko sinusta tullut vähän kyyninen?
En mä nyt niin haluaisi sanoa. Mä sanoisin, että se on pikemminkin niin kuin vähänlaista inhorealismia ehkä. Että.
Miten sä ajattelet sellaisesta asiasta, että jollekin ihmiselle pitää selittää, aikuiselle kouluikäynnälle ihmiselle pitää selittää, että miksi luonnon monimuotoisuuden varjeleminen on tärkeää? Taustalla on sellainen sana kuin tieto. Ja mä mietin sitä, että kun ihmiset kohtaa toisiaan tuolla kentällä, joutuu vahvaa tunnetilaa aggressioihin ja ties minkälaisiin niin kuin olotiloihin. Niin kyllä mä jotenkin toivoisin, että voisi pysähtyä ja alkaa keskustelemaan ja välittää sitä tietoa puolin ja toisin, mitä on olemassa ja alkaa vertailemaan sitä. Sä sanoit hienosti tuossa, että se joku sun esikuva, en muista enää henkilön nimeä, mutta se kertoo, että tässä on tällaista tietoa, tässä on tällaista tietoa, vertailkaa sitä ja tehkää oma johtopäätös. Mun mielestä tämä on niin kuin se ydin.
Niin, ja verratkaa siihen, että mitä tuolla ulkona oikeasti tehdään ja mitä siellä tapahtuu. Että jos vaikka meille kerrotaan, että vesistöt huomioidaan metsätaloudessa ja järviä, rantaa ja suojavyöhykkeet, no sitten kun ei huomioida eikä jää, niin se nyt on aika selkeä. Että. Ja nämähän on myös siis metsätalouden vesistövaikutukset on semmoiset, että nehän niin kuin tavallaan semmoinenkin ihminen, joka ei välttämättä ymmärrä. Eikä siis, ja mä oon myös sitä, että ei tarvi ymmärtää, ei meidän kaikkien tarvi ymmärtää luonnon monimuotoisuudesta. On tässä maailmassa niin paljon muitakin asioita, mitkä olisi tärkeitä, mutta välttämättä ihmisen kapasiteetti ei riitä. Ja mä en ole ajatellut ehkä ikinä, että siis mulla olisi mikään erityinen kansanvalistajan tehtävä, että musta se on koululaitoksen ja näin niin kuin tehtävän niistä huolehtia ja näin, mutta... Mutta senhän niin kuin ymmärtää nyt varmaan aika lailla jokainen, joka mihinkään ajatteluun kykenee, että ei ole hirveän hyvä idea samentaa noita järvivesiä ojituksilla ja avohakkuista seuraavalla möhjällä. Ei ole hirveän hyvä idea käsitellä rantoja ylipäänsä niin, että lähes kaikki hakataan, että ei semmoinen maisema niin kuin virkistä ketään eikä hyödytä mitään. Saarien hakkuut on musta siis semmoinen asia, että minkälaista tuhlausta, että missä meillä Suomessa vielä olisi. Se on sellaisia saarimaisemia, jos niin kuin saaret kasvaa vanhaa metsää, niin kyllä se on aika älyvapaata, että niillekään ei keksitä muuta käyttöä kuin hakkaaminen niin kuin laitoja myöten. Ja kyllä mä uskon, että sen niin kuin, sanotaan nyt näette varmaan sydämessään tai sisimmässään, niin sen niin kuin tavallaan paatunutkin vaikka metsätalouden korostaja, niin varmaan käsittää, että ei tässä ihan oikein mennä. Ja mä oon tämmöiseen myös törmännyt aika paljon tässä vuosikymmenten aikana, että ihan tyypillinen tapaus on sellainen, että jostakin metsäyhtiöstä tai metsähallituksesta vaikka eläkkeelle jäävä ihminen, jonka kanssa mä oon asioinut vuosikaudet, niin sen jälkeen kun hän on eläkkeellä, niin se mieli muuttuu aika lailla ja sieltä ollaan siis jopa niin kuin yhteydessä, että lähes pahoitellaan, mitä on tullut tehtyä tai sanottua, tai heistä vaikka, tai siis että tällaista niin kuin aika paljon, että se on semmoinen maaginen raja tuntuu olevan aika monelle, että silloin olisin halunnut sanoa, mutta en voinut, koska työnantaja. Nyt olen eläkkeellä, nyt voin sanoa. Olen eri mieltä.
Mä väitän, että mä oon omalta kohdaltani ihan sellainen perustalla ja mä seuraan politiikkaa, kulttuuria, yhteiskuntaa ja taloutta ja ympäristötaloutta. Ja mun mielestä esimerkiksi soiden ojittaminen ja metsäojitusten tekeminen, niin tavallaan siitä on alettu vakavasti puhua vasta alle 10 vuotta sitten, että se on jotenkin, vaikka se on ollut tiedossa iät ja ajat, että kun kaivetaan metsäoja, niin se päätyy johonkin vesistöön ja se samentaa sitä vettä, mutta jotenkin tätä asiaa ei ole ikään kuin huomioitu ja nyt sitä on alettu huomioimaan ja sillä on alettu tekemään jotain. Mä luulen, että tässä on niin kuin yksi sellainen kynnyskysymys, koska me suomalaiset rakastetaan sitä omaa kesämökkiä, että meillä on niitä 2-3 miljoonaa mökkiä, jokaisella se oma mökkiranta. Kukaan ei halua, että se järven vesi samentuu ja sitä kautta esimerkiksi sinilevä lisääntyy ravinnekuormituksen myötä.
Kyllä sä oot ihan jäljellä tuossa ja näin se on, että tämä voi olla yksi niitä semmoisia käännekohtia ja sen pitäisikin olla. Ja nythän me ihan tarkkaan niin kuin tiedetään, että siihen on hirveän yksinkertainen resepti, että turvemaiden, eli suometsien avohakkaaminen yksinkertaisesti pitäisi lopettaa ja siirtyä niille tämmöiseen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Se on niin kuin täysin mahdollista, että se ei oikeastaan vaadi mitään muuta kuin päätöksen tehdä näin. Se voitaisiin hoitaa ihan poliittisella ohjauksella plus noiden metsäyhtiöiden ihan omilla päätöksillä.
Tuntuuko sinusta Greenpeacein metsä vastaava Matti Liimatainen koskaan siltä, että sä taistelet tuulimyllyjä vastaan? Ootko kokenut uupumusta, että tuulimylly on voittanut?
Kyllä on toki. Ja on tässä muutama burnouttikin takana, mutta tietysti ne voi ajatella sitten lomina. Että, ja niinhän se täytyykin, että olen sitten saanut olla hetken katkollakin näistä hommista tai rauhassa sen takia.
Aika kornia naurahtaa, kun toinen sanoo burnout, anteeksi, mutta sä itsekin hymyilit sille.
Kyllä. Näin se täytyy ottaakin. Ja on näyttänyt varmaan muillakin elämäaloilla tällaista. Että tämä väkisinkin asetelma on tällainen, että me kuitenkin ollaan tuolla ympäristöpuolella aika pieniä verrattuna tuohon sanotaan nyt koneistoon tai systeemiin, mitä vastaan tässä. Tai ei varmaan pitäisi sanoa mitään vastaan, vaan että mitä tässä yritetään muuttaa tai ohjata toimimaan järkevämmin ja toisille urille.
Mm. Mä itse ajattelen, että jotenkin ihanen maailma olisi sellainen, että me ei tarvittaisi mitään, ei tarvittaisi Greenpeacea, ei tarvittaisi minkään valtakunnan muitakaan tällaisia järjestöjä, että meillä olisi lainsäädäntö, pitäisi huolen siitä, että laissa olisi kirjattu niin hyvin kaikki asiat, että näin voi tehdä ja sitten sitä valvottaisiin ja sitten jos joku rikkoisi sitä lakia, niin siitä tulisi seuraamuksia, mutta näin ei ilmeisesti ole, että sen takia me tarvitaan niitä järjestöjä. Mutta mun ihanen maailma olisi sellainen, että ei olisi.
Niin ja se on meidänkin. Meidän ympäristöjärjestöjen tehtävähän olisi, niin kuin, meidän tavoite on tehdä itsemme tarpeettomiksi. Että. Niin sen pitäisi ollakin.
Sun pitää vielä 10-15 vuotta toivoa. No joo, nyt tuli niin, vaan toivoa, ettei asiat mene kauhean hyvin, että sulle riittää töitä. Ootko voinut kuvitella muita ammatteja elämässäsi? Toimia jonkun muun asian tiimoilta noin väkevästi kuin luonnon?
Ei, mä oon pikemminkin kaivannut välillä semmoista ihan henkilökohtaisesti, että olisi joku yksinkertaisempi työ, missä ei tarvitsisi vaivata esimerkiksi aivojaan niin paljon. Että kyllä mä joskus sanoinkin, että olisipa semmoinen urakka, että annettaisiin lapio ja sanottaisiin, että kaiva kilometri tuohon suuntaan ja sitten kilometri toiseen. Tai vaikka otan raivaussahan ja raivaan nuo katajat tuosta niityltä. Semmoinen arkihaaste mulla olisi kyllä itsellänikin, että useampi hehtaari niittyä, mihin kasvaa katajaa pitäisi raivata. Mutta olisi jotain tämmöistä konkreettista. Tai että kannan nämä laatikot tuonne siirrettämään varasto. Ja tietenkin myös nuo taidealat kiinnostaisi sinänsä. Että aikanaan tein piirroskuvituksia ihan siis silloin nuorempana poikana, kun näistä metsätöistä ei vielä maksettu, niin sitten tienasin niille sivutuloja ja näin, että semmoinen toki, mutta tämä ura nyt on tässä, että toistaiseksi mennään tällä.
Entäs rock-tähteys? Mä tiedän, kun tuottaja teki mulle hyviä taustatöitä ja sieltä paljastui kanadalainen viime vuonna 25-70 vuotta täyttänyt Neil Young ja sulla on bändi, joka soittaa Neil Youngin kovereita.
Kyllä sellainen meillä on ja mulla on siinä muutama metsäalan kollegakin mukana. On sitten muitakin juuri, nyt on tämmöinen henkireikä. Mm.
Välittyykö luonnon sanoma keikka paikoilla?
Ei. Ei mitään. Nyt meidän kitaristilla on joskus ollut ehkä avohakkuut historiaan teepaita päällä, mutta kyllä se on rajattu siihen, että ei se on ihan, se on toista elämää tai toisen, se on irti tästä. Kyllähän ihminen semmoista tarvii, että.
Sanoin tuossa aikaisemmin, että meillä on suomalaisilla miljoonia kesämökkejä, niin sulla on itselläsi myös mökki, mutta onko se niin, että se on Virossa?
Joo, se on Virossa. Mä eksyin sinne vähän sattumalta parikymmentä vuotta sitten ja ajauduin sitten hankkimaan sieltä semmoisen kesäpaikan ja maata sen ympäriltä. Ja se on kuivalla maalla tosin, että, mutta kumminkin metsää, niittyä, sitten nämä vanhat rakennukset ja kyllä mä siellä siis, mä oon sitä mieltä, että ihminen tarvii semmoisia perusasioita, niin kuin polttopuun teko ja vedenkanto ja tällaiset. Että. Ja itse olen sellainen, että mä en pystyisi elämään pelkästään kaupungissa, enkä myöskään pelkästään maalla. Että mä tarvin nämä niin kuin molemmat ympäristöt ja kyllä siis mahdollisimman paljon vietän aikaa pois kaupungeista. No työn takia tietysti metsissä, mutta sitten myöskin vapaa-aikana niin mä tykkään olla siellä.
Hmm.
Se on aika lailla keskellä, ei mitään, että se on sellainen jokseenkin hiljennyt kyllä.
Kyllä. Toimittajan työssä on mulle ainakin yksi parhaita asioita on se, että saa kohdata sellaisia ihmisiä, joita on ajatellut aina, että olisi kiva jutella tonkaan, että mitä ajatuksia sillä on. Sinun työssä, Matti Liimatainen, mä oon kateellinen siitä, että mä veikkaan, että sä oot päässyt Suomessa sellaisiin metsiin, mihin ei tavallinen ihminen pääse. Minkälaisia on vanhimmat ja hienoimmat metsät, missä sä oot käynyt Suomessa?
Ne on satoja ja satoja vuosia vanhoja. Et ei ole niin kuin liioiteltua sanoa, että on 1000-vuotinen metsä. Et jos sitä ei ole koskaan hakattu, jos sieltä on korkeintaan haettu, silloin täällä on joku yksinäinen puu. Tämmöisiä on esimerkiksi Itä-Lapissa. Viimeksi on käynyt vuosi sitten sellaisessa, minne vaan sä katsot siellä, niin siellä on tämmöisiä sylintäyteisiä. Ja sitten jos me ollaan Pohjois-Sallassa, niin tuommoinen sylintäyteinen vanha kilpikaarnainen mänty, niin se ei ole 200- eikä 300-vuotias, vaan se on siitä vielä huomattavasti vanhempi. Että sellaisiakin meillä on. Sitten mä myös tykkään näistä niin kuin soiden ja vanhan metsän reunasta, että se on se mun mielimaisema, vaikka jossain Kainuussa. Semmoinen kuusimetsä, mikä kasvaa aika runsaasti naavaa ja sitten se vaihdettuu luonnontilaiseen suoaukeaan. Joo, niitä tässä on päässyt näkemään ja se on niin kuin joskus sanonutkin, että meillähän on ihmisiä, mitkä epäilee, että eihän meillä semmoisia metsiä olekaan. Tai yksi semmoinen käsitys on se, että no jos nyt semmoisia ikimetsiä, jossa on, niin nehän on kaikki suojeltu. No ei ne valitettavasti ole, että niitä tuolla vielä on. Mutta toinen rikkaus tässä hommassa on sitten myös ollut toi, että onhan tässä saanut tavata semmoisia ihmisiäkin, mitä ei tälleen kuitenkin lähinnä Helsingissä asuvana muuten varmaan tapaiset.
Mm.
Hyviä kohtaamisia. Ja.
Minkälainen osuus on tunteella sun työssä?
Mä oon nyt pahoittellut tästä puujalasta, mutta mä oon suomalainen 50-vuotias mies, että mä oon varmaan vähän huono puhumaan tunteistani, mutta...
Se sopii. se on tylsää ja vaivannuttavaa.
Jos nyt yritetään, siis kun ne monet metsät on niin ainutkertaisen komeita ja ne on, ja niissä ymmärtää, että miten ainutlaatuisia ne on, no sit ymmärtää, että miten suurta tuhlausta semmoisten hakkaaminen on silloin, kun meillä on tuota läpeensä hakattua, muokattua talouspöpelikköä vaikka kuinka. Mitä siinä nyt sitten olisi? Turhautuneisuus, raivo, en mä tiedä alakulosta, että mä kuitenkin yritän ottaa ne asiat semmoisena kuin ne on. Tässä nyt taas tämmöistä suomalaisen miehen puhetta. Tässä tehdään mitä voidaan. Mitä sä saisit tästä? Sä voit tulkita nyt. Sulla kuitenkin kulkee näitä haastateltavia täällä.
Niin, että mihin ehkä se suru ja raivo on sellainen, mihin musta on helppo tarttua se. Ja nimenomaan se, että on turhaa. Että se, tavallaan se, että ei näin tarttisi tehdä. Että meillä olisi muuallakin niin kuin energiaa saatavilla kuin näistä. Koska se ehkä joku, joka on ollut siinä 700 vuotta... on ollut Tsingiskaanin aikana joku puu siellä möllöttänyt olemaan, niin pitäisi ymmärtää, että sitä ei tarvitsisi kaataa. Että siinä voi olla niin kuin muitakin kaatokelpoisia, mutta siinä oli mun tulkinta. Mä sanon omasta tuosta, tämä luonnon monimuotoisuus, minkä mä sanoin, niin musta se on aika yksinkertaisesti vaan selitettävissä niin, että jos me ihmiset muistettaisiin se, että mitä monimuotoisempi luonto meillä on, sitä paremmin me ihmiset myös pärjätään kaikilla sektoreilla. On kyse sitten niin kuin eliniän pidentymisestä, tautien vastaanottamisesta ja tällaisesta, että ne kaikki niin kuin liittyy kaikkiin. Tämä me aina välillä unohdetaan, että tämä on mun mielestä itselle hirveän yksinkertainen totuus.
No sinä sen sanoit ja kiitos, kun sanotit sen mun puolesta. Toinen on sitten se, että voidaan me miettiä niin kuin vaikka... Mietitään nyt vaikka kaupunkeja ja rakennuksia, että kyllähän siihen nyt on syynsä, että miksi meillä Puurauma tai vanha Porvo tai Helsingin Empire-keskusta tai jotkut tietyt korttelit täällä on, miksi niitä arvostetaan.
Mm.
Jos me oltaisiin täältä kaikki purettu, kaikki muutettu samanlaisiksi tasa-ikäisiksi, tasan näköisiksi laatikoiksi. Jos meillä on vaikka säännöllisin väliä, johon purettaisiin kaikki ja tehtäisiin vaan niin kuin tietyn näköistä rakennuskantaa, mitä se nykyään on, lasia ja eri väristen betonia tai näin. Tai, niin kuka haluaisi asua semmoisessa ympäristössä loppujen lopuksi? Tai jos meillä olisi vaikka vain tietyn ikäisiä ihmisiä tässä yhteiskunnassa. Me jo päätettäisiin joskus, että ei me tarvita yli 60 jengiä mihinkään.
Mm.
Tai että luodaan semmoisia kaupunkeja tai vaikka maakuntia, että siinä riittää, kun siellä on 20-40-vuotiaat miehet ja oikeastaan kaikki muut voi sitten muuttaa vaikka pois sieltä. Niin ehkä tällä lailla ajateltuna niin voi myös ymmärtää, että mitä siitä tulisi tai joskus siinä hirveästi järkeä.
Aika hyvin kiteytetty.
Suomessahan se on tietysti vähän erilaista kuin jossain muualla, mutta kyllä meillä tämä, niin kuin, me nyt kaikki tiedetään, kun vähän aletaan sitä miettimään, että millaiset hyvää veliverkostot meillä on. Meitä ehkä suomalaisia ehkä enemmän vielä vaivaa se, ja jälleen kerran näen tämän tuolla työssäni, vaikka nyt ympäristöhallinnossa, että meillä on aika paljon semmoista itsesensuuria, että mitä on sopivaa tehdä. Tiedän monia ympäristöviranomaisia, mitkä näkee, että asiat menee aivan eri lailla kuin miten niiden pitäisi mennä ja miten jopa on ohjeistettu tekemään, mutta kun ei ole soveliasta lainausmerkeissä keikuttaa venettä. Että metsätaloushan suuttuu, jos me sanotaan näin. No mitä sitten, se on teidän virkatehtävä huolehtia, että asiat tehdään oikein, mutta kun ei oikein voi tehdä oikein. Ympäristöministeriön virkamiehen kerran muistan, hän sanoi jossain kokouksessa monta kertaa, kun tämä on niin vaikeaa. No on se varmaan vaikeaa, mutta se sellainenkin kulttuuriteos kuin Ride-sarja, mikä tuli Yleltä aikanaan, niin siinähän toi komissaario Jansson sanoi, että me ollaan kuseessa siksi, että kaikki pehmeäkätiset piip ymmärtää realiteetteja, mutta ei sitä, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Hmm. Tuohon kiteytyy koko Matti Liimatainen oikeastaan sun elämä ja työura se, että ihan pienestä pitää niin kuin lähtenyt taistelemaan oikean ja totuuden puolesta. Tämä on tosi kliseistä ja tällaista ihanoivaa, mutta sähän oot ihan Robin Hood. Tuhat kiitosta vierailusta. Ja
kiitos kutsusta.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.